No šodienas ārsti, izrakstot zāles, receptē norāda tikai zāļu aktīvās vielas nosaukumu. Savukārt aptiekā izsniegs lētākās šo vielu saturošās zāles. Ar šo jauno kārtību grib panākt, lai cilvēki nepārmaksātu par zālēm. Katru gadu par zālēm pacienti pārmaksājot ap 25 miljoniem eiro. Lai gan lētākas zāles ir tikpat drošas un ar tādu pašu efektu. Aizvadītās dienas laikā Latvijā konstatēts rekordliels saslimšanas gadījumu skaits ar COVID-19. Reģistrēti 48 saslimšanas gadījumi. Tik liels saslimušo skaits ir dēļ zilā krusta vīriešu patversmē konstatētajiem 27 saslimšanas gadījumiem. Kopumā saslimušo skaits ir gandrīz 450. 28 pacienti ārstējas slimnīcā, trim no viņiem ir smaga slimības gaita. COVID-19 konstatēta arī policijas darbiniekiem. Saslimušo skaitu policijas vadība neatklāja, taču tie esot atsevišķi gadījumi. Vienam no darbiniekiem saslimšana konstatēta saistībā ar dienesta komandējumu. Inficētie darbinieki atrodas karantīnā, bet tuvākās kontaktpersonas ievēro 14 dienu pašizolāciju. Mēneša vidū varētu atsākties atsevišķi papildu repatriācijas reisi. Ja tā notiks, tad piesaistīs reģionālos pasažieru pārvadātājus repatriēto iedzīvotāju nogādāšanai mājās. Šobrīd dažādās pasaules malās atrodas vairāk nekā 250 Latvijas valsts piederīgie. Ārlietu ministrija viņiem nodrošina konsulāro palīdzību un atbalstu. Tā informē Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Jau nākamo dienu laikā dīkstāves pabalstiem varēs pieteikties pašnodarbinātie, mikrouzņēmumos strādājošie un autoratlīdzību saņēmēji. To izmaksai valsts budžetā rezervēti 35 miljonu eiro. No rītdienas Rīgā pārstās kursēt visi minibusi un ekspresbusi. Tie nekursēs līdz brīdim, kamēr netiks atcelts ārkārtas stāvoklis. Igaunijā reģistrēts 5. nāves gadījums ar COVID-19, mirusi 80 gadu veca sieviete. Itālijā ar jaunā koronavīrusa izraistīto slimību COVID-19 aizdītās dienas laikā miruši vairāk nekā 720 cilvēku. Kopējais mirušo skaits pārsniedzis 13 tūkstošus. Savukārt inficējušos skaits aizdītajā dienaktī pieaudzis par 4,5%. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps aicinājis iedzīvotājus gatavoties ļoti sāpīgām divām nedēļām cīņā ar koronavīrusu. Trumps beidzot arī atzinis, ka vīrusa riski ir krietni nopietnāki par parastās gripas riskiem. Līdz šim Savienotajās valstīs apstiprināti teju 190 tūkstošu saslimšanas gadījumi, bet miruši jau vairāk nekā 4 tūkstošu cilvēku. Naktī un no rīta debesis apmāksies un gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi. Dienā sākot no valsts rietumiem, nokrišņu un mākoņu kļūs mazāk, uzspīdēs saule. Naktī, Kurzemes rietumu krastā, dienas gaitā arī pārējā valstī, dienvidrietumu vēju brāzmās pieņemsies spēkā līdz 13-18 metriem sekundē. Rīt vakarā vējš kļūs vēl stiprāks. Gaisa temperatūra naktī būs 0,5 grādi, dienā gaiss iesils līdz 6-10 grādiem. Laiktips otrais labvēlīgs. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra 7 grādi, pūš rietumu vējš 2-5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 753 mm, bet gaisa relatīvais mitrums 59%. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Lauris Zvejnieks.